Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Батьківщина зняла на користь удару 26 кандидатів. В ударі вітають це рішення, але кажуть, що мало.
Ми зняли на користь партії «Удар» 26 кандидатів в народні депутати.
Ми прийняли рішення діяти за принципом «один округ, один кандидат від опозиції».
Чому, на думку експертів, масові акції протесту після парламентських виборів є малоймовірними?
Є певне розчарування взагалі в такій формі протесту, як Майдан. Тому що в результаті цього Майдану прийшли безвідповідальні політики.
Що у нас може бути Фейсбук-революція.
Що пише про Україну західна преса, це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках «Свободі». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Україна майже не вжила заходів для поліпшення передвиборчого середовища. Після надання міжнародними спостерігачами рекомендацій про це мовиться в проміжному звіті, який сьогодні оприлюднили спостерігачі від Національного демократичного інституту США. Зокрема, як мовиться в цьому документі, опозиційні партії і кандидати так і не мають рівного доступу до засобів інформації, побільшало фактів непрямого підкупу виборців та вживання адмінресурсу на місцях. Тим часом соціологи заявляють, що в день парламентських виборів в Україні проводитимуть щонайменше 4 екзит-поли. Під час круглого столу на тему «Соціологія на парламентських виборах у Києві» директор фонду демократичної ініціативи імені Кучерєва Ірина Бекешкіна повідомила, що цей фонд проводитиме національний екзит-пол спільно з Київським міжнародним інститутом соціології та центром Разумкова. Також директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович і президент соціологічної компанії «Research and Branding Group» Євген Копатько повідомили, що їхні компанії теж проводитимуть свої екзит-поли. Відомо також, що екзит-пол проводитиме Савік Шус. Стер-студія. Учасники круглого столу не виключили, що до самих виборів таких екзит-полів може стати ще більше. У засіданні Харківського суду, який розглядає справу про зловживання корпорації «Єдині енергетичні системи України», сьогодні оголосили перерву до 13 листопада. Суд заявив, що проводити розгляд справи за відсутності колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, яка свого часу очолювала ЄСУ, неможливо. Прокурор. Представник Держобвинувачення у цій справі Марина Капінос з цього приводу заявила.
Доводи підсудної та її захисту про те, що вона не може приймати участь за своїм станом здоров'я, це вони спрямовані ні на що інше, як на затягування судового розгляду справи.
Зі свого боку захисник Тимошенко Сергій Власенко наголосив.
Я хочу зазначити, що Юлія Володимирівна не відмовлялася від участі в судовому засіданні. Вона вчергове зафіксувала, що в зв'язку з її станом здоров'я, яке вчора було підтверджено висновками німецьких лікарів, вона не може приймати участь в судовому засіданні.
До подій у світі Шведська Королівська академія наук вирішила присудити премію з економіки пам'яті Альфреда Нобеля двом американцям Елвіну Роту та Ллойду Шеплі. У повідомленні академії йдеться про те, що їх нагороджують за роботи з теорії стійких розподілів та практики моделювання ринків. Міністр закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні запровадили нові санкції проти сирійського уряду. Зокрема, заморожені рахунки, заборонений в'їзд до ЄС 28 сирійським посадовцям, а також представникам двох фірм. Міністри закордонних справ ЄС також вирішили запровадити нові санкції проти Ірану через те, що Тегеран відмовляється припиняти розвиток своєї ядерної програми, а також підтвердили раніше чинні санкції проти Білорусі. Такі на цей час головні новини.
Дякую, з ними нас ознайомив Сергій Драчук, а ми починаємо передачу з виборчої теми.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Батьківщина вирішила зняти з балотування 26 кандидатів-мажоритарників на користь партії «Удар». Втім, у партії Кличка це рішення хоч і привітали, але назвали недостатньо повним. Таку реакцію викликало те, що об'єднана опозиція відкликала не усіх кандидатів, яких в «Ударі» пропонували зняти. – Представники «Батьківщини», що балотуються в округах Києва, залишилися учасниками виборчої кампанії. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У київському виборчому штабі «Батьківщини» повідомили, що 6 кандидатів, запропонованих ударом для зняття, продовжуватимуть участь у кампанії від об'єднаної опозиції. Це Сергій Терьохін, Ксенія Ляпіна, Олександр Бергенець, Олександр Чорноволенко, Леонід Ємець та Дмитро Андрієвський. Один із лідерів об'єднаної опозиції Олександр Турчинов заявив, що згода серед делегатів з'їзду виникла не одразу.
Достатньо важко проходила дискусія. Це важко приймалося рішення, але ж це рішення прийнято.
Рішення з'їзду дозволяє опозиційним силам розраховувати на більш широке представництво в парламенті, ніж передбачалося раніше, заявив один із лідерів об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк.
Сьогодні ми прийняли те рішення, яке, звичайно, треба було прийняти ще півроку тому, діяти за принципом «один округ, один кандидат від опозиції».
У партії Віталія Кличка вітають рішення «Батьківщини», але вважають його половинчастим. Незгода щодо кандидатів, які балотуються у Києві, може призвести до повної втрати шансів опозиційними силами на перемогу у столичних округах. Зауважив у коментарі для Радіо Свобода 10-й номер виборчого списку «Удару» Павло Розенко.
Які аргументи були для того, щоб не знімати своїх кандидатів по Києву, я поки що не бачу. Ні соціологічних якихось досліджень, що підтверджують, що їхні кандидати мають більше рейтинг, ні якихось аргументів. На мій погляд, це неправильна і слабка позиція. Може призвести до того, що на київських округах може просто перемогти представник влади, адже розпорошення голосів в місті Києві залишається.
Від завтрашнього дня політичні сили вже не зможуть відкликати своїх кандидатів, це забороняє закон, нагадав політолог Олександр Палій. Водночас, за його словами, вони можуть і надалі проводити соціологічні дослідження в окремих округах та зосереджуватися на підтримці найбільш перспективних опозиційних кандидатів.
Це, безумовно, позитивний крок, тому що справді трішки підвищує шанси перемоги. Але що робити з тими округами, де кандидати йдуть ніс-ніс, від цього загроза перемоги провладних кандидатів лише зростає.
Також об'єднана опозиція на своєму з'їзді ухвалила заяву до партії «Удар» щодо принципів об'єднання двох політичних сил. Серед цих принципів – ухвалення закону про відкликання народного депутата, про особисте голосування у парламенті, голосування за закон про імпічмент президента і початок цієї процедури щодо Віктора Януковича. Також у заяві йдеться про необхідність оголошення мораторію на продаж земель до 2016 року, скасування пенсійної реформи та ухвалення іншого податкового кодексу. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Радіо Свобода спілкувалося з експертами про те, чи можливі акції протесту після парламентських виборів в Україні, і експерти вважають, що це малоймовірно. Протестні настрої серед українців зараз значно слабші, ніж у 2004 році, а опозиція не демонструє організаторських здібностей. На ці та інші обставини звернули увагу політологи Віталій Кулик та Ігор Когут, з якими розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Дані опитування, проведеного Центром демократичної ініціативи та Київським міжнародним інститутом соціології, свідчать про наступне, що понад 70% громадян не готові в разі фальсифікацій підсумків парламентських виборів виходити на вулиці. 17,5% готові вийти. Чи можна говорити про можливість масових акцій протесту, які виліються в Майдан за таких умов?
Мають співпасти певні умови, зокрема, погіршення соціально-економічного стану, згортання демократичних свобод, багато різних проблем, які мають співпасти для того, щоб люди вийшли на вулицю. На даний момент такого співпадіння не спостерігається. Є певне розчарування взагалі в такій формі протесту, як Майдан. Тому що в результаті цього Майдану прийшли люди безвідповідальні політики, які довели саму ідею проведення змін до абсурду.
Ігоре, ви погоджуєтесь з тим, що Майдан в цілому залишив такі негативні враження у людей?
Майдан створив дуже важливий фактор. Люди мають з чим порівняти. Люди пам'ятають свободу, котра була все ж таки в роки 2005-2010 року, і цю несвободу, котра сьогодні існує. На жаль, це справді все каналізується все у цьому Фейсбуці, де протест вирує, але він ніколи не вирує на вулиці.
Але ж ми знаємо досвід арабських країн, де навпаки соціальні мережі, вони допомагали організовувати вуличні акції.
Є таке поняття, як інтернет-хомячки, ті, хто живуть в інтернет-середовищі, і з нього, із цього віртуального простору не виходять. Але з іншого боку, є об'єктивні фактори, це те, що проникність в інтернет-середовище в арабських країнах, скажімо, це близько 60% міського населення, і це міське населення складає люди віком від 25 до 45 років. Це є активно громадяни, які були витіснені на периферію суспільства і фактично не мали ніякого майбутнього. У нас ситуація зовсім інша, демографічна, політична, соціальна. У нас структура суспільства зовсім інша. Тому сказати, що у нас може бути Facebook-революція, ну, при чому можна порівнювати? У нас саме найбільша група, ком'юніті-група, це близько 10 тисяч осіб. В Єгипті це 250 тисяч мільйон. І про які охоплення певними комунікаціями можна говорити?
Це були політологи Віталій Кулик та Ігор Когут у передачі «Ваша свобода», яку ви можете читати і дивитися відео на сайті Радіо Свобода.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
А на сайті Радіо Свобода ви можете читати репортаж нашого спеціального кореспондента про те, які порушення відбуваються на Івано-Франківщині у процесі виборів. Також масові акції протесту з наближенням українських парламентських виборів в Європі лунає все більше голосів зневіри в можливості їхнього проведення на чесному і демократичному рівні. На Заході також занепокоєні протистоянням в Україні між прихильниками і противниками Української повстанської армії, що особливо помітно напередодні виборів до Верховної Ради. Сергій Драчук з оглядом преси.
Московська независимая газета правильно передбачила вже 11-те перенесення цього разу на листопад судового засідання у Харкові в справі корпорації «Єдині енергетичні системи України», де основним звинувачуваним виступає ув'язнена на 7 років лідер «Батьківщини» і колишня керівник ЄСУ Юлія Тимошенко. Газета також цитує експертів, які кажуть, що тривале ув'язнення одного з лідерів української опозиції призвело до того, що Тимошенко втрачає статус лідера. Київський аналітик Кость Бондаренко каже газеті, цитую, «Уже зараз на перше місце серед опозиціонерів вийшла партія «Удар» боксера Віталія Кличка. Це означає, що виборці перестають сприймати Тимошенко як чинного політика, і цю нішу займають інші лідери». Кінець цитати. Експерти також вважають, що в Європі поки що не знають, що діяти з Україною. Запроваджувати санкції проти членів команди Януковича означає підштовхнути Київ до інтеграції в структури СНД, а махнути рукою на ситуацію означає поступитися принципами і ризикнути репутацією. Але ні одного, ні іншого в ЄС собі дозволити не можуть. Польська «Речпосполіта» та інші європейські видання інформують про демонстрації 14 жовтня в день 70-ї річниці Української повстанської армії в містах України як прихильників, так і ворогів УПА. Газета зауважує, що в Києві націоналісти з партії «Свобода» пройшли маршем центром столиці і вимагали від влади України визнати вояків УПА за ветеранів боротьби за незалежність і встановити на їхню честь державне свято 14 жовтня. А комуністи на своєму паралельному зібранні в столиці засудили фашистські, за їхніми словами, гасла націоналістів і влаштували символічну кару смертю для давно загиблих лідерів ОУН та УПА. Ця ж польська газета оприлюднила великий матеріал про участь вояків УПА у масових убивствах поляків на Волині та в Галичині у 1942-46 роках. Чеське видання «Іднес» попередило в час старту зимового сезону для автомобілістів про три небезпечні типи зимових гум для автомобілів, які походять із України і Китаю. Але не назвала конкретних постачальників цих гум. Лише наголосила, що GT Radial, Effi Plus E-Pluto та преміоні Via Maggiore не витримали нинішніх випробувань на мокрих шосе. І додала від експертів. Намагалися довідатися про постачальників у Чехію, але нам не вдалося вступити з ними в контакт.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Тюрми бандита, а не журналістка!
Рішення прийнято, і давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Бабину Міру дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління должно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Зараз ви слухаєте перші пісенки дня у «Свободі сьогодні». Програму видає Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому російська опозиція заявляє про порушення на місцевих виборах. 2012 рік оголошений в Україні роком Леся Курбаса. Репортаж ми почуємо зі Львова.
З'являлися матеріали про допити Леся Курбаса спочатку в Москві, а відтак у Харкові. Документи про його розстріл.
І Всесвітній день миття рук. Сьогодні ми дізнаємося, як часто ви миєте руки.
Я навіть вдома під роботи приходжу, разів 10 наверну руки мию.
Да, міжнародне миття рук.
Не завжди можна зайти в будь-яке кафе і помити руки. Здесь я бомжую. Руки де? В лужі будеш мити.
Ось такі відповіді, а більше ви почуєте далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Лідери російської опозиції стверджують, що місцеві вибори в Росії виявили низку порушень, включно з масовим багаторазовим голосуванням одних і тих же осіб і вкиданням пачок бюлетенів окремими учасниками голосування. Спостерігачі також відзначають низьку явку виборців під час голосування в російських регіонах цієї неділі, де на виборах губернаторів та місцевих законодавчих дум перемогу святкують представники правлячої Єдиної Росії, зокрема, ось президент Росії Володимир Путін вже сьогодні заявив.
Для мене результати виборів
не є несподіваними. Це ще один крок, на мою думку, який підтверджує намір виборців підтримати діючі інститути влади.
Власті підтримують розвиття російської державності,
заявив Володимир Путін. Чому ж опозиція вважає, що вибори були з порушеннями? Дізнаємося від Василя Зілгалова.
Представники Єдиної Росії перемогли у всіх 5 регіонах, де проводили вперше за 8 років губернаторські вибори в 6 суб'єктах федерації, де обирали регіональні парламенти. Так, в Краснодарському краї і Саратовській області результат Єдиної Росії перевищує 2/3 голосів. В підмосковних Хімках підтриманий Єдиною Росією Олег Шахов випередив Євгенію Чірікову, представницю антипутінського протестного екологічного руху. Як і під час парламентських виборів у грудні минулого року та президентських виборів у березні цього року активісти опозиції звинуватили владу в такій організації місцевих виборів, щоб сфальсифікувати волевиявлення на користь провладних кандидатів. Сергій Миронов, лідер опозиційної «Справедливої Росії», заявив у понеділок, що планування цих виборів на другу неділю жовтня і стало однією з причин низької явки виборців.
Люди не бажали йти голосувати, це цілком очевидно. І ми попереджали і попереджаємо, що низька явка завжди вигідна партії влади, як і рішення про день голосування в другу неділю жовтня, коли люди ще не повернулися з відпусток, усі перебувають на дачах. І цілком очевидно, що виборча кампанія відбуватиметься в порожніх містах.
Місцеві вибори відбувалися в 77 з 83 областей Російської Федерації. У деяких випадках явка складала менше 15% зареєстрованих виборців. Чільний представник Єдиної Росії Андрій Ісаєв сказав, що перемога його партії означає поразку опозиції.
Тут не тільки перемога Єдиної Росії,
це не лише перемога Єдиної Росії, але це й поразка і системної, і несистемної опозиції. І системна опозиція, яка виникла приблизно рік тому, за рік свого існування так і не змогла запропонувати якоїсь зрозумілої чіткої програми і переліку кандидатів.
Понятну програму і списків кандидатів.
У понеділок під час прес-конференції в Москві Лілія Шибанова, глава Асоціації захисту прав виборців «Голос», яка частково фінансується на західні кошти, заявила, що Росія не відійшла від ситуації, коли відсутні реальні вибори. Шибанова також заявила, що місцева влада під виглядом інформування масово агітувала. Натомість прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що вибори пройшли цивілізовано, а президент Росії Володимир Путін назвав результати цих виборів намірами виборців підтримати нинішню владу і розвиток російської державності. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Також виборча тема сьогодні з Литви. Там виборці в першому турі парламентських виборів, що пройшли також напередодні, проголосували за опозиційні партії. А на референдумі з приводу будівництва нової атомної станції в Литві учасники голосування висловилися проти спорудження в цій країні Вісагінської АЕС. Експерти вважають це серйозним політичним сигналом для майбутньої влади. Людмила Пилип з подробицями.
Згідно з попередніми даними головної виборчої комісії Литви, у першому турі виборів за партійними списками розподіл голосів є наступним. За партію праці проголосувало понад 20% виборців. За соціал-демократичну партію Литви – 18,5%. За Союз Вітчизни – християнські демократи – майже 15% виборців. Склад нового сейму у Литві повністю з'ясується через 2 тижні. Тоді в одномандатних округах, де не виявили переможців, відбудеться другий тур голосування. Наразі керівники 3 опозиційних партій, що отримали перемогу в першому турі виборів – партії праці, соціал-демократичної партії Литви та порядок і справедливість – вже домовилися про формування урядової коаліції.
Ми формуємо робочу групу, яка розпочне консультації з формування коаліції. І чекаємо на результати другого туру.
Зазначив керівник партії праці Віктор Успаських. Якщо результати парламентських виборів у Литві ще можуть змінитися, то підсумки референдуму з приводу будівництва Вісагінської атомної електростанції остаточно засвідчили, що більшість країни не хоче мати нову атомну станцію. Дані з 1965 виборчих дільниць, загалом їх 2017, свідчать, що проти будівництва АЕС висловилися майже 63% виборців, за 34%. Відомий литовський музикант Андрюс Мамонтовас вважає, що такій маленькій країні, як Литва, слід шукати альтернативні джерела енергії або будувати менші атомні електростанції.
Литва – маленька аграрна країна. У нас немає великих фабрик і заводів, які використовували б значну кількість енергії. Тому будівництво атомної станції звалює на нас великий тягар. Електроенергія не є тим, що ми можемо виробити і скласти на складі, щоб потім використати. Атомна станція буде діяти постійно, і споживачі електроенергії будуть платити за ці надлишкові витрати.
Вважає Андрюс Мамонтовас. Голова Центру досліджень громадської думки Вілморус Владас Гайдіс пояснює таку позицію литовців економічними причинами. На його думку, виборці побоюються, що держава, основний інвестор проєкту будівництва Вісагінської АЕС, буде змушена брати великі кредити, які прийдеться віддавати всім жителям країни. Референдум у Литві мав рекомендаційний характер. Остаточне рішення щодо будівництва нової Вісагінської атомної електростанції має ухвалити Сейм і уряд країни. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Сьогодні у передачі «Європа на зв'язку» йтиметься про різні викорінення форм ненависті. Систематична праця польських неурядових організацій, спрямована на таку форму мову ненависті в ЗМІ, дає позитивні результати. Громадськість Польщі активно реагує на прояви зневаги до людей, спричинені їхнім національним походженням, фізичним станом чи, скажімо, сексуальною орієнтацією. Тему вивчав кореспондент у Варшаві Юрій Савицький.
Вже 20 років неурядова організація «Ніколи більше» веде моніторинг проявів расизму і ксенофобії у Польщі, зокрема у польських ЗМІ. За матеріалами своїх спостережень товариство видало 2 томи так званої «брунатної книги», де наведено 4 тисячі зареєстрованих випадків зневажання людей з приводу їхнього вигляду, походження чи релігії. Матчин Корнак, голова товариства «Ніколи більше», каже, що зусиллями громадських організацій у Польщі змінилося ставлення до проявів расизму чи ксенофобії. Ще 15-20 років тому, каже він, випадки переслідування когось, хто має темний колір шкіри або інакше молиться, здебільшого не викликали суспільного резонансу. А тепер, твердить він, польська громадськість реагує на такі випадки дружнім осудом, а держава карає пропагандистів крайніх поглядів. Це, зокрема, наслідок широкої інформаційної кампанії, яку проводять неурядові організації. Скажімо, товариство «Ніколи більше» провело багато навчальних семінарів для польських поліцейських та вчителів про те, як розпізнавати мову ненависті та як їй протидіяти. Втім, наголошує Корнак, у Польщі є низка ЗМІ, які, так би мовити, спеціалізуються на мові ненависті. У таких крайніх випадках, переконаний експерт, недостатньо зусиль неурядових організацій. Рішучішою мусить бути держава, яка нерідко залишається бездіяльною. Саме до такого висновку схиляються і впливові польські інтелектуали, зокрема письменник Анджей Стасюк, екс-омбудсмени Ева Лентовська та Анджей Цоль. Вони звернулися до польської прокуратури і міністра юстиції з закликом покласти край безкарному розсіянню ненависті в інтернеті. Приводом до такого заклику стало тривале цькування працівників католицького часопису «Тигоднік Повшехне» в інтернет-мережі. У відповідь на заклики громадськості панівна у Польщі партія «Громадська платформа» пропонує доповнити польський закон про покарання за мову ненависті. Маріуш Вітчак, один із ініціаторів змін у законі, пояснює, що таке мова ненависті на прикладі висловлювань польського публіциста Януша Корвіна-Мікке.
Таку класичну мову ненависті
нещодавно продемонстрував назвав Корвін Мікке. У своєму тексті на тему параолімпіади він принизив інвалідів, називаючи їх невдахами або неповносправною заразою. Це класична мова ненависті, за яку треба карати у встановленому законом порядку.
Повинна бути стігана з уряду.
Польська партія влади хоче розширити список тих характерних прикмет людини, зневажання яких вважатиметься проявом мови ненависті. Окрім раси, національності, релігії чи сексуальної орієнтації, у цьому списку повинні бути переконання людини, вважають у громадянській платформі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А більше на цю тему у передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Чи ви знаєте, що 2012 рік оголошений в Україні роком Леся Курбаса? Адже цього року минуло 125 років від дня народження українського режисера, і невдовзі виповниться 75 років від трагічної загибелі митця у Сандармосі. Невідомі документи і факти з життя українського митця увійшли в книжку «Життя і творчість» Леся Курбаса, впорядковану актором, професором зі Львова Богданом Козаком. А подробиці знає Галина Терещук.
На Львівщині у Самборі про Леся Курбаса нагадує будинок. Тут у колишньому готелі 25 лютого 1887-го він народився. У кількох кімнатах в Самборі облаштований музей. А у Львові Курбас навчався в університеті з багатьма відомими галичанами, зокрема синами Івана Франка. Саме в Галичині поставив перші свої вистави. Належав до числа студентів, які брали участь у революційних подіях за Український університет на початку ХХ століття. Народний артист України Богдан Козак, який уклав книжку «Життя і творчість» Леся Курбаса, залучив до її створення науковців і митців не лише Львова, але й Харкова і Києва, де на початку минулого століття творив власний театральний світ Курбас. Книжка містить понад 30 статей про режисера, його життя, творчість і дає уявлення про час, в якому він мешкав. Окремий розділ – це фотографії, листи, документи. Стенограма звільнення Курбаса з посади у театрі «Березіль» 1933 року ніколи не публікувалася українською мовою, наголосив Богдан Козак.
Фрагменти друкувалися, але повністю ні. З'являлися матеріали про допити Леся Курбаса спочатку в Москві, а відтак у Харкові. Документи про його розстріл. Ми це зібрали все в один блок.
У 1933 році Курбаса було арештовано у Москві, де він кілька місяців працював. Його вислали на Медвежу гору, а потім радянська влада відправила на Соловки. 3 листопада 1937-го розстріляли в урочищі Сандормох. Філософія театру Курбаса базувалася на сучасних наукових ідеях, наголошує кандидат мистецтвознавства Майя Гарбузюк. Книжка про Курбаса, на її думку, є вартісним поєднанням різних досліджень.
Стереоскопічний погляд на спадщину Леся Курбаса, який теж надзвичайно цікавий.
Вистава – це розкриття дійсності в часі і просторі, писав Лесь Курбас. За визначенням мистецтвознавців, його ім'я сьогодні входить у п'ятірку світової режисури. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А у нас ще одна тема. Сьогодні, виявляється, це Міжнародний Всесвітній день миття рук. І от сьогодні, 15 жовтня, в цей день, ми хочемо дізнатися від наших слухачів, чи вони миють руки, але спершу треба пояснити, що, власне, лікарі завжди радять не забувати про чистоту рук, навіть в переповненому транспорті і вуличній точці фастфуду, але при цьому застерігають від надмірного використання мила, щоб не висушити шкіру і не порушити природнього захисного шару імунної системи, які присутні на долонях. Отже, медики твердять, що елементарні правила гігієни ніхто ніколи не відміняв, необхідно мити руки до їжі і після туалету, а ось чи ви миєте руки, зараз дізнаємося.
Приїжджаю на роботу, звичайно, мої руки в обід і вечором. Три рази в день так виходить. Тому що наші, наприклад, маршрутки, антисанітарія, вже зараз багато хвороб, обов'язково треба застерегтись.
Гігієна. Чисті руки були, щоб ти себе комфортно відчував, мені здається, навіть в такому плані. Дуже часто у мене професія така, перукар. Якщо люди є неохайними, можемо навіть відмовити йому в послузі, просто відправити їх і не стригти, і не робити зачіску. Я навіть вдома під роботи приходжу, разів 10 не верну руки, ми щось зробила, тоді пішла руки помила. Це вже як ідея, як рефлекс.
Я не чую на чешки. Можна помити руки,
На 200 человек до моря.
Да, международное миття рук. Дуже важливо. Бактерії вбиває всі.
Ми моємо хоча б по разу, і то хорошо вже. Не завжди можна зайти в будь-яке кафе і помити руки. Здесь я бомжую. Якщо ти плохо одягнений, тебе не пустять. Руки де? В лужі будеш мити?
Ще не потрапляємо мікроби, батьки. Мити руки заставляють. Кожен раз перед прийняттям їжі. Зранку, там, ввечері. Ну так інколи буває, ще ні.
Ось такі відповіді ми почули від перехожих Києва. Зараз треба обов'язково помити руки. Це була передача «Перші пісенки дня» у «Свободі сьогодні». З вами.